Washington, inilah VOA.
Selamat malam pendengar Indonesia dimanapun Anda berada. Saya Adriana Sembiring dan seluruh kerabat kerja VOA mengucapkan selamat menyambut Hari Natal bagi yang merayakannya. Siaran petang VOA Washington untuk Rabu 24 Desember 2014 ini seperti biasa kami mulai dengan berita-berita dunia. Di antaranya, Australia dakwa dua pria dalam operasi kontra terorisme. Pendiri layanan Uber dikenai dakwaan di Korea Selatan. Obama puji keputusan Sony merilis film Kim Jong-un. Berikut cuplikan beberapa laporan aktual dan menarik yang telah disusun produser kami, Lea Johannes.
Disentri, sejenis penyakit diare yang umumnya ada di negara-negara berkembang, telah membunuh lebih dari 1 juta orang dalam 1 tahun, terutama anak-anak.
Korea Utara memprotes film Team America World Police yang menggambarkan Kim Jong-il secara komik ketika film itu dirilis 1 dasawarsa lalu.
Sebelum semua itu, ikutilah berita dunia, disampaikan Arif Budiman.
Selamat malam. Tiongkok Rabu mengungkapkan keprihatinan dan penyesalan atas kematian seorang demonstran di lokasi tambang tembaga di Myanmar yang didukung Tiongkok. Senin, seorang perempuan tewas dan 20 lainnya terluka ketika polisi melepaskan tembakan ke arah para demonstran di pertambangan tembaga Let Padawung. Para demonstran keberatan dengan perluasan tambang itu. Mereka mengatakan tambang itu dibangun di atas lahan yang secara tidak adil direbut dari penduduk setempat dan bisa merusak lingkungan. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Hua Chunying, mengatakan Rabu, Beijing berharap sengketa itu bisa ditangani sesegera mungkin. Pemerintah Australia menahan dan mendakwa dua pria sebagai bagian dari investigasi luas kontra terorisme sehari setelah Perdana Menteri Tony Abbott memperingatkan tentang kian nyarinya obrolan teroris. Sulaiman Khalid yang berumur 20 tahun hari Rabu didakwa memiliki dokumen yang dirancang untuk memfasilitasi sebuah serangan teroris. Seorang pemuda berusia 21 tahun yang namanya dirahasiakan didakwa tidak mematuhi perintah pengawasan dan pembatasan oleh polisi. Penangkapan kedua pemuda tadi berkaitan dengan serangkaian razia polisi di Sydney dan Brisbane bulan September lalu. 11 orang yang ditangkap dalam razia-razia tersebut kini telah didakwa terlibat dalam pelanggaran terkait terorisme. Komisaris Polisi Federal Australia Michael Pelan mengutarakan dokumen-dokumen yang disita dari Khalid berbicara sedikit tentang potensi target pemerintah di Sydney, meskipun Pelan menekankan tidak ada kerangka waktu tertentu kapan serangan akan terjadi. Pelan juga menambahkan dia yakin pihak berwenang telah menghancurkan rencana aktivitas teroris itu. Tim jaksa di Korea Selatan telah mengenakan dakwaan terhadap pendiri layanan taksi Uber berkebangsaan Amerika. Kantor jaksa di Seoul hari Rabu mengunggah CEO Uber, Travis Kalanick, karena melanggar sebuah undang-undang yang melarang pelayanan taksi yang tidak berizin. Melalui aplikasi telepon pintar yang sekaligus berfungsi sebagai sistem pembayaran, Uber menghubungkan orang-orang yang membutuhkan jasa angkutan dengan para supir. Perusahaan yang berkedudukan di Amerika itu telah menimbulkan berbagai keprihatinan di berbagai penjuru dunia menyangkut keselamatan penumpang, terutama setelah seorang penumpang wanita di New Delhi menuduh supirnya telah memperkosanya. Banyak supir taksi berizin di kota-kota di dunia juga mengemukakan mereka frustasi dengan apa yang mereka lihat sebagai persaingan yang tidak adil dari Uber. Awal bulan ini, pihak berwenang Seoul mengeluarkan satu peraturan yang melarang supir Uber tak berizin untuk beroperasi dan menawarkan hadiah uang tunai kepada siapa saja yang melaporkan supir-supir Uber tersebut.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Polisi di India Timur Laut mengatakan paling sedikit 52 orang tewas setelah serangkaian-serangan serentak diduga dilancarkan oleh kelompok separatis di wilayah itu. Hari Rabu di beberapa daerah di negara bagian Assam tetap diberlakukan larangan keluar rumah setelah pecah kerusuhan di sana. Selasa malam, Perdana Menteri Narendra Modi menyebut serangan itu tindakan pengecut. Presiden Pranab Mukherjee mengutuk serangan-serangan itu lewat akun Twitternya hari Rabu dengan mengatakan teror dan kekerasan semacam itu harus diatasi dengan tangan besi. Pemerintah menuduh Front Demokratik Nasional Tanah Air Bodoh atau NDFB sebagai dalang kerusuhan. India menganggap NDFB organisasi teroris dan belum lama ini melancarkan tindakan penumpasan terhadap mereka. Sejak terbentuk tahun 1998, suku tersebut sering melakukan aksi kekerasan terhadap orang-orang non-bodoh di wilayah itu. Bulan Mei lalu, serangan mereka menewaskan puluhan Muslim. Para aktivis Suriah mengatakan militan negara Islam atau ISIS menembak jatuh sebuah pesawat yang diyakini milik koalisi pimpinan Amerika yang selama 3 bulan terakhir menarget kelompok itu dengan serangan-serangan udara. Syrian Observatory for Human Rights yang berbasis di Inggris mengatakan pesawat itu jatuh dekat Raqqa. Kota itu adalah kubu pertahanan utama militan yang merebut banyak wilayah di Suriah Timur dan Irak Utara dan Paran sebelumnya tahun ini. Observatory mengatakan pilot itu diyakini seorang Arab dan kelompok ISIS merilis sejumlah gambar yang menunjukkan mereka menangkap pilot itu. Yordania, Bahrain, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab berpartisipasi dalam serangan udara di Suriah ini. Koalisi pimpinan Amerika telah melangsungkan lebih dari 500 serangan udara terhadap target-target ISIS di Suriah. Presiden Amerika Barack Obama menyambut baik keputusan Sony Pictures untuk merilis sebuah film kontroversial tentang pembunuhan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. Pekan lalu, Sony membatalkan pemutaran film The Interview setelah komputer-komputer perusahaan itu diretas oleh sekelompok penyerang tak dikenal yang mengancam akan menyebabkan kerusakan lebih besar jika film itu dirilis sesuai rencana. Amerika menuduh Korea Utara melakukan serangan cyber tersebut. Hari Rabu, Sony membalik keputusannya dengan mengumumkan pemutaran terbatas akan dilakukan di puluhan bioskop pada tanggal 25 Desember. Dalam sebuah pernyataan, juru bicara Gedung Putih Eric Schultz menyampaikan, Presiden Obama menyambut baik langkah tersebut yang menurutnya memungkinkan orang melakukan penilaian sendiri terhadap film itu. Obama menandaskan Sony keliru telah membatalkan pemutaran film tersebut dengan memberi peluang kepada diktator untuk memberlakukan penyensoran di Amerika. Pemerintah Ukraina dijadwalkan bertemu dengan pemberontak pro-Rusia hari Rabu untuk melakukan perundingan baru yang ditujukan untuk mengakhiri perang saudara di bagian timur negara itu. Perundingan di Belarus tersebut akan mengikutsertakan wakil-wakil dari Ukraina, pemberontak di sebelah timur Rusia, dan Organisasi bagi Keamanan dan Kerjasama Eropa atau OSCE. Seorang wakil OSCE yang mengatur perundingan tersebut mengatakan agenda akan mencakup bagaimana memperkuat gencatan senjata yang dicapai bulan September lalu yang untuk sementara ini telah meredakan perang. Penarikan mundur tentara dan senjata berat, pertukaran tawanan, dan pengiriman bantuan kemanusiaan ke Ukraina Timur juga diduga akan dibahas. Hari Selasa, Parlemen Ukraina menggusarkan Rusia dengan melakukan pemungutan suara yang hasilnya bersisi besar mencabut sebuah undang-undang yang mengarahkan negeri itu untuk bersikap netral dan tidak memihak. Saudara, demikian berita dunia.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Para pejabat penegak hukum Amerika mengatakan Korea Utara berada di balik peretasan jaringan komputer Sony Pictures. Para peretas menyebut serangan itu adalah tanggapan terhadap film komedi Sony yang mengisahkan upaya pembunuhan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. Dan mereka mengancam akan menyerang bioskop yang menayangkan film The Interview. Pertanyaan bagi pemerintah Amerika adalah bagaimana merespons serangan cyber seperti itu. Laporan wartawan VOA Caroline Presuti selengkapnya disampaikan Utami Husin dalam laporan internasional.
Ribuan bioskop Amerika membatalkan rencana memutar The Interview karena khawatir akan risiko munculnya kekerasan. Setelah terlebih dulu menarik film itu dari peredarannya, Sony Pictures menyatakan ada beberapa bioskop yang akan memutar film komedi tersebut. Tak ada seorang pun tewas dan tak ada ancaman terhadap keamanan nasional Amerika terkait pemutaran film itu. Tetapi banyak orang Amerika yang menyerukan pembalasan karena Korea Utara mengganggu sebuah perusahaan internasional dan menginjak-injak kebebasan berbicara yang sangat dihargai rakyat Amerika. Belum ada hukum atau aturan mengenai serangan cyber yang melibatkan pemerintah. Terminologinya pun masih dipertanyakan. Apakah ini perang, vandalisme, atau penghancuran di dunia maya? Penetapan kata perang akan membawanya pada masalah legalitas dan respons yang lebih ekstrim. Juru bicara Pentagon, Laksamana Muda John Kirby mengatakan, perang dunia maya atau cyber war masih belum memiliki ketentuan yang pasti.
Part of the reason why it's such a challenging domain for us is because there aren't.
Alasan mengapa ini merupakan domain yang menantang bagi kami antara lain karena tidak ada norma-norma dan protokol yang diakui secara internasional.
Keluarga Kim telah mendominasi Korea Utara sejak negara itu didirikan tahun 1945. Pemerintah Korea Utara yang mengontrol seluruh media secara ketat menyatakan yakin pemerintah Amerika berada di balik pembuatan The Interview sebagai bagian dari serangan terhadap negara tertutup itu. Pyongyang membantah terlibat dalam peretasan Sony. Presiden Obama telah menyatakan Amerika akan menanggapi dengan setimpal serangan terhadap Sony dan ancaman-ancaman terkait. Tetapi analis kawasan Asia, Marcus Nolan dari Peterson Institute for International Economics, menyerukan respons yang lebih berat, yakni menghukum mereka yang bersalah dan memperingatkan pihak lain agar tidak melancarkan serangan serupa. Nolan yang banyak menulis tentang Korea Utara mengatakan, Korea Utara melancarkan peretasannya melalui server di Tiongkok. Jika Tiongkok tidak memberi akses ke server mereka, ujar Nolan, Korea Utara dapat berpaling ke sekutu lainnya, Rusia. Ia juga mengatakan Amerika Serikat harus mengadu ke PBB. Dewan Keamanan PBB dapat didesak untuk menerapkan sanksi-sanksi internasional yang lebih ketat terhadap Pyongyang, meskipun ia memperkirakan Tiongkok atau Rusia akan memvetonya. Presiden Obama juga dapat mempertimbangkan dimasukkannya kembali Korea Utara ke daftar negara sponsor terorisme setelah status itu dicabut 6 tahun silam. Scott Snyder, riset senior mengenai Korea di Dewan Hubungan Luar Negeri, menganjurkan agar Korea Utara dicantumkan dalam dua daftar.
Maybe we need a cyber terrorism list that is separate from the broader terrorism list.
Mungkin kita perlu daftar terorisme dunia maya yang terpisah dari daftar terorisme yang lebih luas dan seperangkat sanksi yang sesuai.
Menurut para analis, peretasan balasan merupakan salah satu respons yang memungkinkan. Tetapi Amerika justru lebih rentan, karena Korea Utara yang miskin tidak banyak bergantung pada komputer. Layanan internet Korea Utara putus sejak Senin. Para pakar internet mengatakan ini mungkin akibat serangan Amerika atau negara lain, atau mungkin Korea Utara sedang melakukan pemeliharaan untuk melindungi diri dari serangan lainnya. Analis menyatakan Amerika Serikat suatu waktu akan merespons, tetapi tanggapan itu akan berlangsung tertutup di luar pengamatan publik.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Kepolisian Republik Indonesia bekerja sama dengan Tentara Nasional Indonesia memastikan siap mengamankan jalannya pelaksanaan ibadah dan perayaan Natal di seluruh tanah air, termasuk malam pergantian tahun 2014 ke 2015. Andi Lala, reporter VOA di Jakarta, melaporkan selengkapnya.
Peringatan Natal 2014 dimaknai dengan kehadiran keluarga sebagai dasar penerimaan perbedaan. Tokoh umat Katolik Romo Beni Susetio kepada VOA Rabu menjelaskan, perbedaan yang ada di Indonesia dimaknai sebagai sesuatu yang indah dan menjadi pusat kekuatan untuk menyatukan bangsa ini.
Jadi pesannya adalah Allah itu hadir berserta keluarga. Maka keluarga menjadi dasar utama kita untuk menerima perbedaan itu. Maka kalau keluarga-keluarga bangsa ini sudah hidup dalam biasa dan itu perbedaan, menerima perbedaan, dan perbedaan itu dilihat sesuatu yang indah, saling memberi dan menerima, maka perbedaan itu menjadi kekuatan menyatukan bangsa ini tidak hidup terkotak-kotak itu. Kalau karena itu Natal hadir dalam ruang keluarga-keluarga bangsa ini.
Romo Beni menambahkan, publik hari ini dipertontonkan dengan dinamika politik yang saling serang pasca pemilihan legislatif dan pemilihan presiden. Hal inilah menurut Romo Beni yang mesti dirubah melalui peran keluarga.
Maka ya pesan kami yaitu bagaimana kita membangun kebersamaan itu kembali dengan tidak lagi kita hidup dalam sekat-sekat itu.
Sementara itu Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Papua, Pendeta Socrates Sofian Yoman berharap Natal 2014 menjadi momen untuk menghentikan kekerasan dan ketidakadilan di tanah Papua.
Beliau harus dengar rakyat Papua mau apa. Dialog yang setara, dialog yang ya bermartabat dan dialog damai antara pemerintah Indonesia dan rakyat Papua.
Pendeta Socrates juga menaruh harapan pada Presiden Jokowi mampu menyelesaikan masalah di Papua.
He is a good person ya, secara personal itu. Itu orang yang punya hati baik, punya pikiran yang maju dan sangat humanis. Dan dia berpikir tentang kesetaraan.
Sementara itu, Kepolisian Republik Indonesia bekerjasama dengan Tentara Nasional Indonesia memastikan siap mengamankan jalannya pelaksanaan ibadah dan perayaan Natal di seluruh tanah air, termasuk malam pergantian tahun 2014 ke 2015. Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Sutarman menegaskan, pengamanan tidak hanya berada dalam lingkungan gereja, tetapi juga ada di tempat-tempat wisata.
Kegiatan yang ada di dalam gereja itu sendiri, kemudian kegiatan-kegiatan tempat-tempat hiburan, sehingga diharapkan pelaksanaan perayaan Natal dan Tahun Baru bisa terlaksana dengan aman, nyaman, dan tertib.
Pengamanan Natal 2014 dan Tahun Baru 2015 bersandikan Operasi Lilin 2014. Sebanyak 80.000 lebih personil kepolisian dilibatkan, ditambah dengan perbantuan keamanan dari TNI sekitar 65.000 lebih personil dan pemerintahan daerah yang juga turut membantu pengamanan dalam rangkaian operasi lilin 2014 ini. Sementara itu, Presiden Joko Widodo akan menghadiri puncak perayaan Hari Natal di Papua pada 27 Desember nanti. Pengamanan untuk orang nomor satu di Indonesia itu pun telah disiapkan. Dari Jakarta, Andi Lala melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Coba perhatikan postur tubuh Anda. Apakah tubuh Anda terlihat melengkung atau lurus? Melengkung? Jangan salahkan orang tua karena gen yang mereka wariskan. Boleh jadi semua itu karena kebiasaan Anda menghabiskan waktu berjam-jam di belakang kemudi dan atau di belakang meja kantor setiap harinya. Menurut Dr. Diana Sodik dari Emory Orthopedics and Spine Center, Atlanta, Georgia, banyak orang tidak memperdulikan pentingnya menjaga postur tubuh. Katanya, kesalahan posisi tubuh yang paling umum adalah menundukkan kepala, membungkukkan bahu, menyilangkan kaki, dan duduk miring ke salah satu sisi, terutama saat berkendaraan. Kebiasaan itu bisa mengubah postur tubuh Anda.
Good posture is aligning your joints and your body in a way that puts the least strain on your muscles.
Benar, postur tubuh yang baik bisa meningkatkan kesehatan. Salah satu tandanya, Anda terlihat tegak lurus waktu Anda berdiri.
If you have bad posture over time, you can have pain, have neck pain, headaches or upper back pain, low back pain and
Eric Adams, seorang pakar kesehatan olahraga yang juga redaktur senior majalah Men's Health, membenarkan hal itu.
Believe it or not, the way you sit has more influence on your posture than the way you stand, okay? Over time, your body's connective tissue adapts to your slouch. And this, of course, means that over time, that hideous slouching position that you sort of, your body inhabits when you're at work becomes the natural posture. It becomes your body's default, and that's bad.
Untungnya, posisi ini dapat diperbaiki. Eric Adams menunjukkan cara-caranya.
The first thing, keep your chest up. Pretend there's a string attached from your chest to your ceiling, pulling your chest up at all times, okay? Pull your shoulders down and back. Imagine that you're trying to create as much space between your ears and your shoulders as you can, and hold that position and then tighten up your core. These are, of course, your muscles in your gut. Brace your abs as if you're about to be punched in the gut, but keep breathing normally.
Washington.
24 Desember 1979, Uni Soviet mulai menginvasi Afghanistan. Soviet mengerahkan sekitar 280 pesawat angkut militer dan 3 divisi yang masing-masing beranggota hampir 8.500 tentara. Dalam beberapa hari, Soviet menguasai Kabul dan mengerahkan unit penyerbu khusus ke Istana Tashbert. Pada tanggal 27 Desember, Babra Karmal, ketua fraksi Parkam dari Partai Demokratik Rakyat Afghanistan yang berhaluan Marxis, didudukan sebagai kepala pemerintahan baru Afghanistan. Pejuang Mujahidin Afghanistan menganggap pendudukan Soviet sebagai pencemaran terhadap Islam serta budaya tradisional mereka. Perang jihad dengan taktik perang gerilya yang mereka lancarkan mendapat dukungan dari dunia Islam. Setelah 10 tahun berperang tanpa tanda-tanda kemenangan, pasukan Soviet akhirnya ditarik. Pasukan terakhir Soviet meninggalkan Afghanistan pada bulan Februari 1989.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Air bersih dan sanitasi dapat menurunkan secara tajam kasus-kasus disentri di negara-negara berkembang. Tetapi tidak cukup untuk menghentikan penyebaran penyakit itu di negara-negara yang mengalami perkembangan pesat dan negara industri. Wartawan VOA Joe De Capua melaporkan, disampaikan selengkapnya oleh Eva Masireva dalam Sains dan Kesehatan.
Disentri, sejenis penyakit diare yang umumnya ada di negara-negara berkembang, telah membunuh lebih dari 1 juta orang dalam 1 tahun, terutama anak-anak. Bakteri yang umumnya menyebabkan disentri jenis ini dikenal sebagai Shigella flexneri. Begitu beberapa negara memperbaiki sarana sanitasi dan menyediakan air bersih, orang yang diserang bakteri itu pun berkurang. Profesor Nicholas Thompson dari Institut Wellcome Trust Centre Inggris adalah ketua pelaksana studi baru di sentri itu.
Sebagian besar penderita mengeluarkan banyak cairan. Ciri dan bedanya dari penyakit yang lebih ringan adalah bintik-bintik darah. Ada bintik-bintik darah dalam diare.
Tingkat keparahan di sentri bisa bervariasi.
If we are well fed and if we're relatively healthy, then it's a very acute infection. It's something that we wouldn't want to get again.
Jika kita cukup makan dan relatif sehat, maka infeksinya akan sangat akut. Kita tidak ingin terserang lagi. Tetapi umumnya, karena kita punya akses pada air bersih dan obat-obatan, kita pulih dengan sangat baik. Masalahnya, di beberapa negara, khususnya pada anak-anak balita, ada kekurangan gizi yang layak dan kekurangan akses memperoleh air bersih, sehingga dampaknya pun lebih parah.
Nicholas Thompson mengatakan, air bersih dan sanitasi merupakan cara yang paling efektif untuk merawat semua bentuk penyakit diare. Tetapi, ada bakteri lain yang menyebabkan disentri, yaitu Shigella sonnei. Bakteri ini tetap menyebar meskipun ada perbaikan sarana air bersih dan sanitasi.
Industrialized countries or industrializing countries where there are improvements in both sanitation and water, you have a reduction in Shigella flexneri.
Di negara-negara maju ataupun sedang maju ada perbaikan sanitasi dan air bersih. Bakteri Shigella flexneri pun berkurang. Itu adalah salah satu bakteri penyebab disentri. Tetapi bakteri Shigella sonnei bertambah. Itulah jenis bakteri yang kami pelajari dan kami kira, demikian pula orang lain mengira, bakteri ini sebenarnya terkait dengan perbaikan kualitas air.
Ini menimbulkan pertanyaan, mengapa Shigella sonnei menimbulkan dampak pada lebih banyak orang jika airnya bersih? Ternyata, ini karena pembersihan air minum juga menghilangkan bakteri tidak berbahaya yang disebut Plasmodium shigelloides. Bagi sistem kekebalan tubuh, bentuk luar bakteri itu mirip dengan Shigella sonnei, maka terciptalah antibodi untuk memeranginya. Jadi kehadirannya membantu menciptakan kekebalan alamiah terhadap bakteri disentri. Karena tanpa bakteri itu, di negara-negara di mana tingkat kesehatan pada umumnya buruk, maka jenis disentri yang lebih berat dapat meluas dan sedang meluas.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
2014 memberi Presiden Barack Obama tantangan kebijakan luar negeri yang paling sulit dalam masa kepresidenannya. Isu utama termasuk Ukraina, ISIS, penarikan pasukan Amerika dari Afghanistan, epidemi Ebola di Afrika Barat, serta pengumumannya yang menggegerkan tentang normalisasi hubungan dengan musuh bebuyutan Amerika, Kuba. Kinerja kebijakan luar negeri Obama selama 2014 terlihat tidak jelas, kompleks, dan acap kali bertentangan. Laporan wartawan VOA Luis Ramirez disampaikan oleh Jimmy Manan.
Invasi Rusia ke semenanjung Crimea yang menjadi wilayah Ukraina merupakan kejutan pertama pada 2014 untuk pemerintahan Obama. Gedung Putih mengeluarkan peringatan keras dan sanksi ekonomi, tetapi tidak mengerahkan pasukan Amerika ke sebuah konflik yang oleh Gedung Putih dianggap secara strategis tidak penting, meskipun invasi itu melanggar prinsip-prinsip yang selama ini ditegakkan oleh Amerika, kata Obama.
Typically, criticism of our foreign policy has been directed at the failure to use military force.
Biasanya kritik terhadap kebijakan luar negeri kita diarahkan pada kegagalan penggunaan kekuatan militer. Pertanyaan saya adalah mengapa kita begitu gandrung hendak memakai kekuatan militer, padahal kita baru saja melewati satu dekade perang yang sangat mahal. Apa sebenarnya yang akan dicapai lewat perang menurut para pengecam kebijakan saya ini? Kritik meningkat pada Agustus ketika ISIS merebut berbagai wilayah di Suriah. Dan Presiden mengatakan ia masih sedang mengembangkan sebuah rencana guna menghadapi mereka. Beberapa minggu kemudian Obama mengumumkan sebuah rencana yang dinilai kurang tegas, di mana Obama memerintahkan beberapa ratus tentara Amerika kembali ke Irak, memperluas kampanye pemboman di Suriah dan terpaksa semakin melibatkan Amerika dalam perang yang akan butuh waktu bertahun-tahun untuk memenangkannya. Keengganan Obama untuk menerjunkan Amerika ke dalam perang membuat dirinya konflik dengan tim keamanan nasionalnya, kian kata analis Michael Rubin.
So we have a basic issue between a president whose own political convictions.
Kita menghadapi sebuah isu mendasar antara seorang presiden yang keyakinan politiknya hendak mencegah pengerahan pasukan versus pihak militer profesional yang menilai presiden tidak tepat kebijakannya. Meskipun telah dicapai beberapa kemajuan dalam menghadapi ISIS di Irak, kelompok ini masih tetap akan merupakan ancaman yang signifikan di akhir tahun 2014 ini. Krisis Suriah dan Ukraina masih belum terselesaikan dan hubungan dengan Rusia yang hendak diperbaharuinya pada permulaan masa jabatan keduanya kini berada pada tingkat terburuk sejak Perang Dingin berakhir. Pada akhir tahun, Presiden membuat sebuah terobosan baru dengan mengumumkan niatnya untuk menormalisir hubungan Amerika dengan musuh bebuyutannya, yakni Kuba, setelah hubungan diplomatik kedua negara diputuskan selama lebih dari 50 tahun. Presiden Obama berharap 2015 akan membuka sebuah bab baru dalam hubungan Amerika dengan sebuah dunia yang pada 2014 secara cepat berubah menjadi sangat kompleks.
Inilah VOA.
Sebuah film komedi Hollywood tentang rencana untuk membunuh pemimpin Korea Utara Kim Jong-un telah menarik perhatian besar setelah peretasan terhadap perusahaan Sony Pictures Entertainment. Pemutaran perdananya nyaris dibatalkan setelah adanya ancaman serangan teroris. Wartawan VOA Brian Padden melaporkan dari Seoul bahwa film The Interview menguji reaksi pemimpin muda itu akan karya seni yang menyindir. Selengkapnya disampaikan Vina Muptadi dalam info film.
Di Korea Utara, Kim Jong-un seperti juga ayah dan kakeknya digambarkan sebagai sosok yang sempurna. Media milik pemerintah dengan gembira melaporkan bahwa dia memenangkan pemilu tahun lalu dengan 100% suara. Tentu saja kandidatnya hanya dia seorang. Jadi tidak heran kalau Korea Utara marah dengan adanya The Interview, film komedi yang mengolok-olok pemimpin itu sebelum menggambarkan pembunuhannya. Kementerian Luar Negeri menyebut film itu tindakan perang dan berjanji akan membalas dendam. Kim Yong-hyun, profesor studi Korea Utara di Universitas Dongguk, mengatakan Pyongyang sangat protektif akan citra pemimpinnya.
North Koreans react to satire very sensitively, and there were some cases that they complained about harming the dignity of their leader in the past.
Korea Utara memprotes film Team America World Police yang menggambarkan Kim Jong-il secara komik ketika film itu dirilis 1 dasawarsa lalu. Tetapi negara itu tidak pernah mengambil aksi provokatif untuk meresponnya. Itu mungkin telah berubah dengan serangan dunia maya terhadap Sony. Pyongyang membantah segala keterlibatan. Tetapi para peretas yang membocorkan informasi rahasia perusahaan itu telah mengancam untuk membocorkan lebih banyak lagi kalau studio tersebut tidak membatalkan perilisan The Interview. Pengamat Korea Victor Cha dari Pusat Bagi Strategi dan Studi Internasional mengatakan tidak munculnya Kim Jong-un selama beberapa minggu pada awal tahun dan eksekusi pamannya mengindikasikan pemimpin muda itu mungkin kesulitan untuk mempertahankan kekuasaannya.
The leadership transition is now 3 years old. We still don't know if it's entirely complete. There continue to be purges inside the country which gives one a sense that there's some churn.
Cha mengatakan menyindir citra Kim Jong-un yang tertata baik dapat merongrong rezim dengan cara yang tidak dapat dilakukan saksi-saksi ataupun tindakan yang bermusuhan.
They can always rally the people around, you know, Western hostility, but Western ridicule is harder for them to rally their people around because it raises questions about.
Keributan soal film komedi ini menambah ketegangan di kawasan, sementara perundingan internasional untuk mengekang program nuklir Korea Utara tetap buntu, dan PBB terus menekan rezim itu mengenai pelanggaran HAM.
Lou Reed, John Jett, dan Green Day termasuk dalam penerima penghargaan Rock and Roll Hall of Fame tahun 2015. Laporan selengkapnya disampaikan Tony Hotland dalam Info Musik.
Lou Reed, John Jett, dan band Green Day akan segera bergabung dengan banyak musisi rock veteran lainnya sebagai penerima penghargaan Rock and Roll Hall of Fame dari Museum Rock and Roll di Amerika. Seorang musisi baru bisa dicalonkan masuk Rock and Roll Hall of Fame 25 tahun setelah debut rekaman mereka. Band asal California Green Day berhasil mendapat penghargaan ini pada tahun pertama mereka memenuhi syarat itu. Album mini pertama mereka berjudul A Thousand Hours dirilis tahun 1989 dan hingga kini mereka telah menjual lebih dari 75 juta kopi album dengan hit-hit seperti Boulevard of Broken Dreams, Basket Case, 21 Guns, dan Wake Me Up When September Ends. Wake me up when September ends. Rocker veteran Lou Reed akhirnya akan masuk Rock and Roll Hall of Fame untuk karya solonya setelah sempat masuk tahun 1996 bersama bandnya The Velvet Underground. Reed meninggal tahun 2013 pada usia 71 tahun. Para penerima lainnya untuk tahun 2015 adalah anggota The Beatles, Ringo Starr, Bill Withers, dan John Jett dan bandnya The Blackhearts. Ketika dimintai tanggapannya, John bahkan mengatakan ia mungkin akan tampil membawakan salah satu hitnya, I Love Rock and Roll.
Demikian siaran bagian pertama VOA Washington. Jangan kemana-mana dulu, kami akan kembali sejenak lagi.
Washington, inilah VOA.
Selamat malam pendengar Indonesia dimanapun Anda berada. Saya Adriana Sembiring dan seluruh kerabat kerja VOA mengucapkan selamat menyambut Hari Natal bagi yang merayakannya. Siaran petang VOA Washington untuk Rabu 24 Desember 2014 ini seperti biasa kami mulai dengan berita-berita dunia. Di antaranya, Australia dakwa dua pria dalam operasi kontra terorisme. Pendiri layanan Uber dikenai dakwaan di Korea Selatan. Obama puji keputusan Sony merilis film Kim Jong-un. Berikut cuplikan beberapa laporan aktual dan menarik yang telah disusun produser kami, Lea Johannes.
Disentri, sejenis penyakit diare yang umumnya ada di negara-negara berkembang, telah membunuh lebih dari 1 juta orang dalam 1 tahun, terutama anak-anak.
Korea Utara memprotes film Team America World Police yang menggambarkan Kim Jong-il secara komik ketika film itu dirilis 1 dasawarsa lalu.
Sebelum semua itu, ikutilah berita dunia, disampaikan Arif Budiman.
Selamat malam. Tiongkok Rabu mengungkapkan keprihatinan dan penyesalan atas kematian seorang demonstran di lokasi tambang tembaga di Myanmar yang didukung Tiongkok. Senin, seorang perempuan tewas dan 20 lainnya terluka ketika polisi melepaskan tembakan ke arah para demonstran di pertambangan tembaga Let Padaung. Para demonstran keberatan dengan perluasan tambang itu. Mereka mengatakan tambang itu dibangun di atas lahan yang secara tidak adil direbut dari penduduk setempat dan bisa merusak lingkungan. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Hua Chunying, mengatakan Rabu, Beijing berharap sengketa itu bisa ditangani sesegera mungkin. Pemerintah Australia menahan dan mendakwa dua pria sebagai bagian dari investigasi luas kontra terorisme sehari setelah Perdana Menteri Tony Abbott memperingatkan tentang kian nyarinya obrolan teroris. Sulaiman Khalid yang berumur 20 tahun hari Rabu didakwa memiliki dokumen yang dirancang untuk memfasilitasi sebuah serangan teroris. Seorang pemuda berusia 21 tahun yang namanya dirahasiakan didakwa tidak mematuhi perintah pengawasan dan pembatasan oleh polisi. Penangkapan kedua pemuda tadi berkaitan dengan serangkaian razia polisi di Sydney dan Brisbane bulan September lalu. 11 orang yang ditangkap dalam razia-razia tersebut kini telah didakwa terlibat dalam pelanggaran terkait terorisme. Komisaris Polisi Federal Australia Michael Pelan mengutarakan dokumen-dokumen yang disita dari Khalid berbicara sedikit tentang potensi target pemerintah di Sydney, meskipun Pelan menekankan tidak ada kerangka waktu tertentu kapan serangan akan terjadi. Pelan juga menambahkan dia yakin pihak berwenang telah menghancurkan rencana aktivitas teroris itu. Tim jaksa di Korea Selatan telah mengenakan dakwaan terhadap pendiri layanan taksi Uber berkebangsaan Amerika. Kantor jaksa di Seoul hari Rabu mengugat CEO Uber, Travis Kalanick, karena melanggar sebuah undang-undang yang melarang pelayanan taksi yang tidak berizin. Melalui aplikasi telepon pintar yang sekaligus berfungsi sebagai sistem pembayaran, Uber menghubungkan orang-orang yang membutuhkan jasa angkutan dengan para supir. Perusahaan yang berkedudukan di Amerika itu telah menimbulkan berbagai keprihatinan di berbagai penjuru dunia menyangkut keselamatan penumpang, terutama setelah seorang penumpang wanita di New Delhi menuduh supirnya telah memperkosanya. Banyak supir taksi berizin di kota-kota di dunia juga mengemukakan mereka frustasi dengan apa yang mereka lihat sebagai persaingan yang tidak adil dari Uber. Awal bulan ini, pihak berwenang Seoul mengeluarkan satu peraturan yang melarang supir Uber tak berizin untuk beroperasi dan menawarkan hadiah uang tunai kepada siapa saja yang melaporkan supir-supir Uber tersebut.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Polisi di India Timur Laut mengatakan paling sedikit 52 orang tewas setelah serangkaian serangan serentak diduga dilancarkan oleh kelompok separatis di wilayah itu. Hari Rabu di beberapa daerah di negara bagian Assam tetap diberlakukan larangan keluar rumah setelah pecah kerusuhan di sana. Selasa malam, Perdana Menteri Narendra Modi menyebut serangan itu tindakan pengecut. Presiden Pranab Mukherjee mengutuk serangan-serangan itu lewat akun Twitternya hari Rabu dengan mengatakan teror dan kekerasan semacam itu harus diatasi dengan tangan besi. Pemerintah menuduh Front Demokratik Nasional Tanah Air Bodoh atau NDFB sebagai dalang kerusuhan. India menganggap NDFB organisasi teroris dan belum lama ini melancarkan tindakan penumpasan terhadap mereka. Sejak terbentuk tahun 1998, suku tersebut sering melakukan aksi kekerasan terhadap orang-orang non-Bodo di wilayah itu. Bulan Mei lalu, serangan mereka menewaskan puluhan Muslim. Para aktivis Suriah mengatakan militan negara Islam atau ISIS menembak jatuh sebuah pesawat yang diyakini milik koalisi pimpinan Amerika yang selama 3 bulan terakhir menarget kelompok itu dengan serangan-serangan udara. Syrian Observatory for Human Rights yang berbasis di Inggris mengatakan pesawat itu jatuh dekat Raqqa. Kota itu adalah kubu pertahanan utama militan yang merebut banyak wilayah di Suriah Timur dan Irak Utara dan Paran sebelumnya tahun ini. Observatory mengatakan pilot itu diyakini seorang Arab dan kelompok ISIS merilis sejumlah gambar yang menunjukkan mereka menangkap pilot itu. Yordania, Bahrain, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab berpartisipasi dalam serangan udara di Suriah ini. Koalisi pimpinan Amerika telah melangsungkan lebih dari 500 serangan udara terhadap target-target ISIS di Suriah. Presiden Amerika Barack Obama menyambut baik keputusan Sony Pictures untuk merilis sebuah film kontroversial tentang pembunuhan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. Pekan lalu, Sony membatalkan pemutaran film The Interview setelah komputer-komputer perusahaan itu diretas oleh sekelompok penyerang tak dikenal yang mengancam akan menyebabkan kerusakan lebih besar jika film itu dirilis sesuai rencana. Amerika menuduh Korea Utara melakukan serangan cyber tersebut. Hari Rabu, Sony membalik keputusannya dengan mengumumkan pemutaran terbatas akan dilakukan di puluhan bioskop pada tanggal 25 Desember. Dalam sebuah pernyataan, juru bicara Gedung Putih Eric Schultz menyampaikan, Presiden Obama menyambut baik langkah tersebut yang menurutnya memungkinkan orang melakukan penilaian sendiri terhadap film itu. Obama menandaskan Sony keliru telah membatalkan pemutaran film tersebut dengan memberi peluang kepada diktator untuk memberlakukan penyensoran di Amerika. Pemerintah Ukraina dijadwalkan bertemu dengan pemberontak pro-Rusia hari Rabu untuk melakukan perundingan baru yang ditujukan untuk mengakhiri perang saudara di bagian timur negara itu. Perundingan di Belarus tersebut akan mengikutsertakan wakil-wakil dari Ukraina, pemberontak di sebelah timur Rusia, dan Organisasi bagi Keamanan dan Kerjasama Eropa atau OSCE. Seorang wakil OSCE yang mengatur perundingan tersebut mengatakan agenda akan mencakup bagaimana memperkuat gencatan senjata yang dicapai bulan September lalu yang untuk sementara ini telah meredakan perang. Penarikan mundur tentara dan senjata berat, pertukaran tawanan, dan pengiriman bantuan kemanusiaan ke Ukraina Timur juga diduga akan dibahas. Hari Selasa, Parlemen Ukraina menggusarkan Rusia dengan melakukan pemungutan suara yang hasilnya berselisih besar mencabut sebuah undang-undang yang mengarahkan negeri itu untuk bersikap netral dan tidak memihak. Saudara, demikian berita dunia.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Para pejabat penegak hukum Amerika mengatakan Korea Utara berada di balik peretasan jaringan komputer Sony Pictures. Para peretas menyebut serangan itu adalah tanggapan terhadap film komedi Sony yang mengisahkan upaya pembunuhan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. Dan mereka mengancam akan menyerang bioskop yang menayangkan film The Interview. Pertanyaan bagi pemerintah Amerika adalah bagaimana merespons serangan cyber seperti itu. Laporan wartawan VOA Caroline Presutti, selengkapnya disampaikan Utami Husin dalam laporan internasional.
Ribuan bioskop Amerika membatalkan rencana memutar The Interview karena khawatir akan risiko munculnya kekerasan. Setelah terlebih dulu menarik film itu dari peredarannya, Sony Pictures menyatakan ada beberapa bioskop yang akan memutar film komedi tersebut. Tak ada seorang pun tewas dan tak ada ancaman terhadap keamanan nasional Amerika terkait pemutaran film itu. Tetapi banyak orang Amerika yang menyerukan pembalasan karena Korea Utara mengganggu sebuah perusahaan internasional dan menginjak-injak kebebasan berbicara yang sangat dihargai rakyat Amerika. Belum ada hukum atau aturan mengenai serangan cyber yang melibatkan pemerintah. Terminologinya pun masih dipertanyakan. Apakah ini perang, vandalisme, atau penghancuran di dunia maya? Penetapan kata perang akan membawanya pada masalah legalitas dan respons yang lebih ekstrim. Juru bicara Pentagon, Laksamana Muda John Kirby mengatakan, perang dunia maya atau cyber war masih belum memiliki ketentuan yang pasti.
Part of the reason why it's such a challenging domain for us is because there aren't.
Alasan mengapa ini merupakan domain yang menantang bagi kami antara lain karena tidak ada norma-norma dan protokol yang diakui secara internasional.
Keluarga Kim telah mendominasi Korea Utara sejak negara itu didirikan tahun 1945. Pemerintah Korea Utara yang mengontrol seluruh media secara ketat menyatakan yakin pemerintah Amerika berada di balik pembuatan The Interview sebagai bagian dari serangan terhadap negara tertutup itu. Pyongyang membantah terlibat dalam peretasan Sony. Presiden Obama telah menyatakan Amerika akan menanggapi dengan setimpal serangan terhadap Sony dan ancaman-ancaman terkait. Tetapi analis kawasan Asia, Marcus Nolan dari Peterson Institute for International Economics, menyerukan respons yang lebih berat, yakni menghukum mereka yang bersalah dan memperingatkan pihak lain agar tidak melancarkan serangan serupa. Nolan yang banyak menulis tentang Korea Utara mengatakan, Korea Utara melancarkan peretasannya melalui server di Tiongkok. Jika Tiongkok tidak memberi akses ke server mereka, ujar Nolan, Korea Utara dapat berpaling ke sekutu lainnya, Rusia. Ia juga mengatakan Amerika Serikat harus mengadu ke PBB. Dewan Keamanan PBB dapat didesak untuk menerapkan sanksi-sanksi internasional yang lebih ketat terhadap Pyongyang, meskipun ia memperkirakan Tiongkok atau Rusia akan memvetonya. Presiden Obama juga dapat mempertimbangkan dimasukkannya kembali Korea Utara ke daftar negara sponsor terorisme setelah status itu dicabut 6 tahun silam. Scott Snyder, preset senior mengenai Korea di Dewan Hubungan Luar Negeri, menganjurkan agar Korea Utara dicantumkan dalam dua daftar.
Maybe we need a cyber terrorism list that is separate from the broader terrorism list.
Mungkin kita perlu daftar terorisme dunia maya yang terpisah dari daftar terorisme yang lebih luas dan seperangkat sanksi yang sesuai.
Menurut para analis, peretasan balasan merupakan salah satu respons yang memungkinkan. Tetapi Amerika justru lebih rentan, karena Korea Utara yang miskin tidak banyak bergantung pada komputer. Layanan internet Korea Utara putus sejak Senin. Para pakar internet mengatakan ini mungkin akibat serangan Amerika atau negara lain, atau mungkin Korea Utara sedang melakukan pemeliharaan untuk melindungi diri dari serangan lainnya. Analis menyatakan Amerika Serikat suatu waktu akan merespons, tetapi tanggapan itu akan berlangsung tertutup di luar pengamatan publik.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Kepolisian Republik Indonesia bekerja sama dengan Tentara Nasional Indonesia memastikan siap mengamankan jalannya pelaksanaan ibadah dan perayaan Natal di seluruh tanah air, termasuk malam pergantian tahun 2014 ke 2015. Andi Lala, reporter VOA di Jakarta, melaporkan selengkapnya.
Peringatan Natal 2014 dimaknai dengan kehadiran keluarga sebagai dasar penerimaan perbedaan. Tokoh umat Katolik Romo Beni Susetio kepada VOA Rabu menjelaskan, perbedaan yang ada di Indonesia dimaknai sebagai sesuatu yang indah dan menjadi pusat kekuatan untuk menyatukan bangsa ini.
Jadi pesannya adalah Allah itu hadir berserta keluarga. Maka keluarga menjadi dasar utama kita untuk menerima perbedaan itu. Maka kalau keluarga-keluarga bangsa ini sudah hidup dalam biasa dan itu perbedaan, menerima perbedaan, dan perbedaan itu dilihat sesuatu yang indah, saling memberi dan menerima, maka perbedaan itu menjadi kekuatan menyatukan bangsa ini tidak hidup terkotak-kotak itu. Oleh karena itu, Natal hadir dalam ruang keluarga-keluarga bangsa ini.
Romo Beni menambahkan, publik hari ini dipertontonkan dengan dinamika politik yang saling serang pasca pemilihan legislatif dan pemilihan presiden. Hal inilah menurut Romo Beni yang mesti dirubah melalui peran keluarga.
Maka ya pesan kami yaitu bagaimana kita membangun kebersamaan itu kembali dengan tidak lagi kita hidup dalam sekat-sekat itu.
Sementara itu Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Papua, Pendeta Socrates Sofian Yoman berharap Natal 2014 menjadi momen untuk menghentikan kekerasan dan ketidakadilan di tanah Papua.
Beliau harus dengar rakyat Papua mau apa. Dialog yang setara, dialog yang ya bermartabat dan dialog damai antara pemerintah Indonesia dan rakyat Papua. Itu.
Pendeta Socrates juga menaruh harapan pada Presiden Jokowi mampu menyelesaikan masalah di Papua.
He is a good person ya, secara personal itu. Itu orang yang punya hati baik, punya pikiran yang maju dan sangat humanis. Dan dia berpikir tentang kesetaraan.
Sementara itu, Kepolisian Republik Indonesia bekerjasama dengan Tentara Nasional Indonesia memastikan siap mengamankan jalannya pelaksanaan ibadah dan perayaan Natal di seluruh tanah air, termasuk malam pergantian tahun 2014 ke 2015. Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Sutarman menegaskan, pengamanan tidak hanya berada dalam lingkungan gereja, tetapi juga ada di tempat-tempat wisata.
Kegiatan yang ada di dalam gereja itu sendiri, kemudian kegiatan-kegiatan tempat-tempat hiburan, sehingga diharapkan pelaksanaan perayaan Natal dan Tahun Baru bisa terlaksana dengan aman, nyaman, dan tertib.
Pengamanan Natal 2014 dan Tahun Baru 2015 bersandikan Operasi Lilin 2014. Sebanyak 80.000 lebih personil kepolisian dilibatkan, ditambah dengan perbantuan keamanan dari TNI sekitar 65.000 lebih personil dan pemerintahan daerah yang juga turut membantu pengamanan dalam rangkaian Operasi Lilin 2014 ini. Sementara itu, Presiden Joko Widodo akan menghadiri puncak perayaan Hari Natal di Papua pada 27 Desember nanti. Pengamanan untuk orang nomor satu di Indonesia itu pun telah disiapkan. Dari Jakarta, Andi Lala melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Coba perhatikan postur tubuh Anda. Apakah tubuh Anda terlihat melengkung atau lurus? Melengkung? Jangan salahkan orang tua karena gen yang mereka wariskan. Boleh jadi semua itu karena kebiasaan Anda menghabiskan waktu berjam-jam di belakang kemudi dan atau di belakang meja kantor setiap harinya. Menurut Dr. Diana Sodik dari Emory Orthopedics and Spine Center, Atlanta, Georgia, banyak orang tidak memperdulikan pentingnya menjaga postur tubuh. Katanya, kesalahan posisi tubuh yang paling umum adalah menundukkan kepala, membungkukkan bahu, menyilangkan kaki, dan duduk miring ke salah satu sisi, terutama saat berkendaraan. Kebiasaan itu bisa mengubah postur tubuh Anda.
Good posture is aligning your joints and your body in a way that puts the least strain on your muscles.
Benar, postur tubuh yang baik bisa meningkatkan kesehatan. Salah satu tandanya, Anda terlihat tegak lurus waktu Anda berdiri.
If you have bad posture over time, you can have pain, have neck pain, headaches or upper back pain, low back pain and
Eric Adams, seorang pakar kesehatan olahraga yang juga redaktur senior majalah Men's Health, membenarkan hal itu.
Believe it or not, the way you sit has more influence on your posture than the way you stand, okay? Over time, your body's connective tissue adapts to your slouch. And this, of course, means that over time, that hideous slouching position that you sort of, your body inhabits when you're at work becomes the natural posture. It becomes your body's default, and that's bad.
Untungnya, posisi ini dapat diperbaiki. Eric Adams menunjukkan cara-caranya.
The first thing, keep your chest up. Pretend there's a string attached from your chest to your ceiling, pulling your chest up at all times, okay? Pull your shoulders down and back. Imagine that you're trying to create as much space between your ears and your shoulders as you can, and hold that position and then tighten up your core. These are, of course, your muscles in your gut. Brace your abs as if you're about to be punched in the gut, but keep breathing normally.
Washington.
24 Desember 1979, Uni Soviet mulai menginvasi Afghanistan. Soviet mengerahkan sekitar 280 pesawat angkut militer dan 3 divisi yang masing-masing beranggota hampir 8.500 tentara. Dalam beberapa hari, Soviet menguasai Kabul dan mengerahkan unit penyerbu khusus ke Istana Tashburg. Pada tanggal 27 Desember, Babra Karmal, ketua fraksi Parkam dari Partai Demokratik Rakyat Afghanistan yang berhaluan Marxis, didudukan sebagai kepala pemerintahan baru Afghanistan. Pejuang Mujahidin Afghanistan menganggap pendudukan Soviet sebagai pencemaran terhadap Islam serta budaya tradisional mereka. Perang jihad dengan taktik perang gerilya yang mereka lancarkan mendapat dukungan dari dunia Islam. Setelah 10 tahun berperang tanpa tanda-tanda kemenangan, pasukan Soviet akhirnya ditarik. Pasukan terakhir Soviet meninggalkan Afghanistan pada bulan Februari 1989.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Air bersih dan sanitasi dapat menurunkan secara tajam kasus-kasus disentri di negara-negara berkembang. Tetapi tidak cukup untuk menghentikan penyebaran penyakit itu di negara-negara yang mengalami perkembangan pesat dan negara industri. Wartawan VOA Joe De Capua melaporkan disampaikan selengkapnya oleh Eva Masireva dalam Sains dan Kesehatan.
Disentri, sejenis penyakit diare yang umumnya ada di negara-negara berkembang, telah membunuh lebih dari 1 juta orang dalam 1 tahun, terutama anak-anak. Bakteri yang umumnya menyebabkan disentri jenis ini dikenal sebagai Shigella flexneri. Begitu beberapa negara memperbaiki sarana sanitasi dan menyediakan air bersih, orang yang diserang bakteri itu pun berkurang. Profesor Nicholas Thompson dari Institut Wellcome Trust Centre Inggris adalah ketua pelaksana studi baru di sentri itu.
Sebagian besar penderita mengeluarkan banyak cairan. Ciri dan bedanya dari penyakit yang lebih ringan adalah bintik-bintik darah. Ada bintik-bintik darah dalam diare.
Tingkat keparahan di sentri bisa bervariasi.
If we are well fed and if we're relatively healthy, then it's a very acute infection. It's something that we wouldn't want to get again.
Jika kita cukup makan dan relatif sehat, maka infeksinya akan sangat akut. Kita tidak ingin terserang lagi. Tetapi umumnya, karena kita punya akses pada air bersih dan obat-obatan, kita pulih dengan sangat baik. Masalahnya, di beberapa negara, khususnya pada anak-anak balita, ada kekurangan gizi yang layak dan kekurangan akses memperoleh air bersih, sehingga dampaknya pun lebih parah.
Nicholas Thompson mengatakan, air bersih dan sanitasi merupakan cara yang paling efektif untuk merawat semua bentuk penyakit diare. Tetapi, ada bakteri lain yang menyebabkan disentri, yaitu Shigella sonnei. Bakteri ini tetap menyebar meskipun ada perbaikan sarana air bersih dan sanitasi.
Industrialized countries or industrializing countries where there are improvements in both sanitation and water, you have a reduction in Shigella flexneri.
Di negara-negara maju ataupun sedang maju ada perbaikan sanitasi dan air bersih. Bakteri Shigella flexneri pun berkurang. Itu adalah salah satu bakteri penyebab disentri. Tetapi bakteri Shigella sonnei bertambah. Itulah jenis bakteri yang kami pelajari dan kami kira, demikian pula orang lain mengira, bakteri ini sebenarnya terkait dengan perbaikan kualitas air.
Ini menimbulkan pertanyaan, mengapa Shigella sonnei menimbulkan dampak pada lebih banyak orang jika airnya bersih? Ternyata, ini karena pembersihan air minum juga menghilangkan bakteri tidak berbahaya yang disebut Plasmodium shigelloides. Bagi sistem kekebalan tubuh, bentuk luar bakteri itu mirip dengan Shigella sonnei, maka terciptalah antibodi untuk memeranginya. Jadi kehadirannya membantu menciptakan kekebalan alamiah terhadap bakteri disentri. Karena tanpa bakteri itu, di negara-negara di mana tingkat kesehatan pada umumnya buruk, maka jenis disentri yang lebih berat dapat meluas dan sedang meluas.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
2014 memberi Presiden Barack Obama tantangan kebijakan luar negeri yang paling sulit dalam masa kepresidenannya. Isu utama termasuk Ukraina, ISIS, penarikan pasukan Amerika dari Afghanistan, epidemi Ebola di Afrika Barat, serta pengumumannya yang menggegerkan tentang normalisasi hubungan dengan musuh bebuyutan Amerika, Kuba. Kinerja kebijakan luar negeri Obama selama 2014 terlihat tidak jelas, kompleks, dan acap kali bertentangan. Laporan wartawan VOA Luis Ramirez disampaikan oleh Jimmy Manan.
Invasi Rusia ke semenanjung Crimea yang menjadi wilayah Ukraina merupakan kejutan pertama pada 2014 untuk pemerintahan Obama. Gedung Putih mengeluarkan peringatan keras dan sanksi ekonomi, tetapi tidak mengerahkan pasukan Amerika ke sebuah konflik yang oleh Gedung Putih dianggap secara strategis tidak penting. Meskipun invasi itu melanggar prinsip-prinsip yang selama ini ditegakkan oleh Amerika, kata Obama.
Typically, criticism of our foreign policy has been directed at the failure to use military force.
Biasanya kritik terhadap kebijakan luar negeri kita diarahkan pada kegagalan penggunaan kekuatan militer. Pertanyaan saya adalah mengapa kita begitu gandrung hendak memakai kekuatan militer, padahal kita baru saja melewati satu dekade perang yang sangat mahal. Apa sebenarnya yang akan dicapai lewat perang menurut para pengecam kebijakan saya ini? Kritik meningkat pada Agustus ketika ISIS merebut berbagai wilayah di Suriah. Dan Presiden mengatakan ia masih sedang mengembangkan sebuah rencana guna menghadapi mereka. Beberapa minggu kemudian, Obama mengumumkan sebuah rencana yang dinilai kurang tegas, di mana Obama memerintahkan beberapa ratus tentara Amerika kembali ke Irak, memperluas kampanye pemboman di Suria, dan terpaksa semakin melibatkan Amerika dalam perang yang akan butuh waktu bertahun-tahun untuk memenangkannya. Keengganan Obama untuk menerjunkan Amerika ke dalam perang membuat dirinya konflik dengan tim keamanan nasionalnya, kian kata analis Michael Rubin.
So we have a basic issue between a president whose own political convictions.
Kita menghadapi sebuah isu mendasar antara seorang presiden yang keyakinan politiknya hendak mencegah pengerahan pasukan versus pihak militer profesional yang menilai presiden tidak tepat kebijakannya. Meskipun telah dicapai beberapa kemajuan dalam menghadapi ISIS di Irak, kelompok ini masih tetap akan merupakan ancaman yang signifikan di akhir tahun 2014 ini. Krisis Suriah dan Ukraina masih belum terselesaikan dan hubungan dengan Rusia yang hendak diperbaharuinya pada permulaan masa jabatan keduanya kini berada pada tingkat terburuk sejak Perang Dingin berakhir. Pada akhir tahun, Presiden membuat sebuah terobosan baru dengan mengumumkan niatnya untuk menormalisir hubungan Amerika dengan musuh bebuyutannya, yakni Kuba, setelah hubungan diplomatik kedua negara diputuskan selama lebih dari 50 tahun. Presiden Obama berharap 2015 akan membuka sebuah bab baru dalam hubungan Amerika dengan sebuah dunia yang pada 2014 secara cepat berubah menjadi sangat kompleks.
Inilah VOA.
Sebuah film komedi Hollywood tentang rencana untuk membunuh pemimpin Korea Utara Kim Jong-un telah menarik perhatian besar setelah peretasan terhadap perusahaan Sony Pictures Entertainment. Pemutaran perdananya nyaris dibatalkan setelah adanya ancaman serangan teroris. Wartawan VOA Brian Padden melaporkan dari Seoul bahwa film The Interview menguji reaksi pemimpin muda itu akan karya seni yang menyindir. Selengkapnya disampaikan Vina Mubtadi dalam info film.
Di Korea Utara, Kim Jong-un seperti juga ayah dan kakeknya digambarkan sebagai sosok yang sempurna. Media milik pemerintah dengan gembira melaporkan bahwa dia memenangkan pemilu tahun lalu dengan 100% suara. Tentu saja kandidatnya hanya dia seorang. Jadi tidak heran kalau Korea Utara marah dengan adanya The Interview, film komedi yang mengolok-olok pemimpin itu sebelum menggambarkan pembunuhannya. Kementerian Luar Negeri menyebut film itu tindakan perang dan berjanji akan membalas dendam. Kim Yong-hyun, profesor studi Korea Utara di Universitas Dongguk, mengatakan Pyongyang sangat protektif akan citra pemimpinnya.
North Koreans react to satire very sensitively, and there were some cases that they complained about harming the dignity of their leader in the past.
Korea Utara memprotes film Team America World Police yang menggambarkan Kim Jong-il secara komik ketika film itu dirilis 1 dasawarsa lalu. Tetapi negara itu tidak pernah mengambil aksi provokatif untuk meresponnya. Itu mungkin telah berubah dengan serangan dunia maya terhadap Sony. Pyongyang membantah segala keterlibatan. Tetapi para peretas yang membocorkan informasi rahasia perusahaan itu telah mengancam untuk membocorkan lebih banyak lagi kalau studio tersebut tidak membatalkan perilisan The Interview. Pengamat Korea Victor Cha dari Pusat Bagi Strategi dan Studi Internasional mengatakan tidak munculnya Kim Jong-un selama beberapa minggu pada awal tahun dan eksekusi pamannya mengindikasikan pemimpin muda itu mungkin kesulitan untuk mempertahankan kekuasaannya.
The leadership transition is now 3 years old. We still don't know if it's entirely complete. There continue to be purges inside the country which gives one a sense that there's some churn.
Cha mengatakan menyindir citra Kim Jong-un yang tertata baik dapat merongrong rezim dengan cara yang tidak dapat dilakukan saksi-saksi ataupun tindakan yang bermusuhan. Keributan soal film komedi ini menambah ketegangan di kawasan, sementara perundingan internasional untuk mengekang program nuklir Korea Utara tetap buntu dan PBB terus menekan rezim itu mengenai pelanggaran HAM.
Lou Reed, John Jett, dan Green Day termasuk dalam penerima penghargaan Rock and Roll Hall of Fame tahun 2015. Laporan selengkapnya disampaikan Tony Hotland dalam Info Musik.
Lou Reed, John Jett, dan band Green Day akan segera bergabung dengan banyak musisi rock veteran lainnya sebagai penerima penghargaan Rock and Roll Hall of Fame dari Museum Rock and Roll di Amerika. Seorang musisi baru bisa dicalonkan masuk Rock and Roll Hall of Fame 25 tahun setelah debut rekaman mereka. Band asal California Green Day berhasil mendapat penghargaan ini pada tahun pertama mereka memenuhi syarat itu. Album mini pertama mereka berjudul A Thousand Hours dirilis tahun 1989 dan hingga kini mereka telah menjual lebih dari 75 juta kopi album dengan hit-hit seperti Boulevard of Broken Dreams, Basket Case, 21 Guns, dan Wake Me Up When September Ends. Rocker veteran Lou Reed akhirnya akan masuk Rock and Roll Hall of Fame untuk karya solonya setelah sempat masuk tahun 1996 bersama bandnya The Velvet Underground. Reed meninggal tahun 2013 pada usia 71 tahun.
Saudara pendengar, berakhir sudah pertemuan kita kali ini. Siaran Petang akan kembali mengudara esok pada jam yang sama. Tapi Anda masih dapat terus mengikuti perkembangan dunia lewat headline news VOA di radio-radio afiliasi kami. Saya Adriana Sumbiring serta kerabat kerja lainnya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.